Grant from Washington, the voice of America, VOA. Halkani wa Washington, lantaf Somaliga idaacadda VOA.
وهبين خميسة بشا جون اي تحايا لحية طبان سنة كلاباكو سقالي طبانكا واحد نقدق يساني سان موجدها قابان تضبيئي طبانكا اي سقالي طبانكا متربان يبقى voasomali.com إذا عدو حدنا سعوتينا اي سهر عيلا اي عاشا إبراهيم.
qodobada aad dhageystayaal idaacadeeda fiidnimo ku maqli doontaan waxa ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed oo si kulul u cambaareeyay dil 4 qof loogu geystay duleedka magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
Wasiiri aad u qab daran oo dad masaakiin ah Soomaaliyeed oo shaqeysanayo inta habeenkii loogu dhaco goobihii ay ku noolaayeen ay ku shaqeysanayeen in la laayo bilaa sabab aad bay noo taabatay marka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu qodder ugu jeediyay maanta maamulka galmudug inay arrintaas baaritaan qoto dheer ku sameeyaan.
dhegeystayaal hafyaa hadalku ma jiro bisha juun waa 13 sanadka 2019ka. qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub oo kala saxiixday heshiis mashruuc dib u dhiska wadooyinka gobollada iyo Muqdisho isku xira oo ku kacay 60 milyan oo euro.
It's a very special financial agreement. In my opinion, politics and diplomacy.
Waxay ila tahay inuu heshiiskan yahay mid dhaqaale oo muhiim ah. aragtidayda siyaasadda iyo diblomaasiyaddu wax badan ayay ka midaysan yihiin. Waxaana dhammaanteen ku midaysanahay inaanu buundooyin dhisno oo aan dadka isku xirno.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkanan ku eegayno Islaam nacaybka ka jira qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka.
xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
dowladda waddanka Hindiya ayaa shaac ka qaaday inay qorsheynayaan saldhig u gaar ah hawada sare ee ay ka sameynayaan. gudoomiyaha hay'adda qaabilsan hawada dalka Hindiya K7 ayaa maanta Khamiis warbaahinta u sheegay in xilliga ay hirgelinayaan saldhiggaasi hawada sare aanu ka dambeynin 2030ka. waxaanu intaasi ku daray in Hindiya ay dal kale aanay la wadaagaynin saldhiggaasi. Sivan ayaa sheegay in loo baahan yahay qofkii ugu horeeyay ee Hindiya ee hawada sare loo dirayo. waxaanu tilmaamay in ay diyaarinayaan 3 xirbixiyeen sanadka 2022ka. qorshaha hirgelinta saldhigga hawada sare ayaa noqonaya arrin aad ugu muhiim ah oo kor u qaadaya hanka waddanka Hindiya. waxaanay mar labaad bisha July dayaxa u dirayaan dayax gacmeed.
laba markab oo ah kuwa saliidda qaada ayaa lagu dhaawacay weeraro Khamiistana ka dhacay gacanka Cumaan oo ku yaala badda istaraatiijiga ee xeebta dalka Iran, taasoo sii kordhinaysa xiisadaha ka jira gobolka Bariga Dhexe. hay'adda ilaalada badaha ee Norway ayaa sheegtay in 3 qarax laga maqlay markabka balse aysan cidna ku dhaawacmin. bayaan ka soo baxay hay'addan ayaa lagu sheegay in sidoo kale doon lagu magacaabo Kokuka Courageous lagu weeraray isla aagaasi. ciidamada badda Mareykanka ee saldhigoodu yahay Bahrain ayaa sheegay in ay gargaar u fidinayso kadib markii ay ka warheshay codsiga walaaca leh ee ka yimid labada markab oo kala dambeeyay qiyaastii saacad. afhayeenka aqalka cadda Sarah Sanders ayaa war-saxaafadeed ku sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump lala socodsiiyay xaaladda weerarkaasi dhacay, isla markaana ay sii wadi doonaan in ay qiimeyn ku sameeyaan xaaladda.
ergeyga dalka Ethiopia ee Sudan ayaa sheegay in dadka mudaharaadaya iyo saraakiisha militarigu ay xukunka haya isla ogolaadeen inay wadahadal isugu yimaadaan si awoodda dalka dib loogu celiyo gacanta dadweynaha. hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn dalka Sudan ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay taageertay dadaalada ay wadaan ee ku aadan sidii awoodda loogu wareejin lahaa xukun rayda. hadalka hogaamiyaha mucaaradka Sudan ayaa ku soo beegmaya kadib kulan ay 4-dii shalay ta yeesheen iyaga iyo diblomaasiyiin sare oo Mareykanka ka socotay. waxaanu sheegay in ay kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika qaabilsan kala hadleen sida ay u soo dhaweynayaan kaalinta Mareykanku ka qaadanaya arrimahan. saraakiisha ciidamada awoodda dalka la wareegay markii Cumar Xasan al-Bashir xukunka laga tuuray ayaa sheegay inay dhankooda sii daynayaan dadka siyaasadda u xiran ee xabsiyada ku jira.
Xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah ayaa feejignaan ka muujinaya kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ka dhawaajiyey inuu aqbalayo haddii awoodda shisheeye ay u soo bandhigaan warbixino ku saabsan dadka isaga siyaasadda ku loolamayaan. Madaxweyne Donald Trump ayaa ku tilmaamay in tallaabo noocaas ah aanay faragelin lagu sameeyey nidaamka doorashada Mareykanka aanay ahayn. Waxaan u malaynayaa in aan u baahanahay inaad u baahan tahay inaad dhageysato, ayuu yiri Trump oo intaasi ku sii daray inaysan wax khalada ahayn inaad wax dhageysato. Hadalkaasi ayuu sheegay una sheegay warbaahinta ABC News oo uu wareysi siiyey madaxweynaha. Waxa uu yiri haddii uu qof kaasoo waco Norway oo uu yidhaahdo waxaan haynaa warbixino ku saabsan dadka aad loolamaysaan, waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo, ayuu yiri madaxweyne Trump.
Dima wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Aynu ku bilowna ee dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa maanta kala saxeexday heshiis mashruuc dib loogu dhisayo wadooyinka gobollada iyo magaalada caasimadda ee Muqdisho isku soo xiraya. Heshiiskaasi oo lagu kala saxeexday magaalada Muqdisho.
Heshiiskan oo si wadajir ah ay qalinka ku duugeen wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan iyo wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya oo ku kacay malaayiin dollar ayaa loogu talagalay in dib loogu dhiso wadooyinka waaweyn ee isku xira magaalooyinka gobolada dalka Soomaaliya, iyadoo wadooyinka dayactirka lagu sameynayo iyo kuwa dib loo dhisayna ay gaarayaan 350 km. Wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Blanga Martinez ayaa ka hadlay muhiimadda mashruucan uu leeyahay.
This is a very special financial agreement. In my opinion, politics and diplomacy.
Waxay ila tahay inuu heshiiskan yahay mid dhaqaale oo muhiim ah. Aragtideyda, siyaasadda iyo diblomaasiyadu wax badan ayay ka midaysan yihiin. Waxaana dhamaanteen ku midaysanahay inaanu buundooyin dhisno oo aan dadka isku xirno. Waxaan heshiiskan uu ku saabsan yahay sidii loo dayactiri lahaa wadooyinka iyo sidii qofka Soomaaliga ah ee caadiga ah nolosha loogu fududeyn lahaa. Waxaan isku dayeynaa inaanu soo yareyno waqtiga la isaga kala goosho magaalooyinka Boosaaso iyo Galkacyo, Galkacyo iyo Beledweyne ama Muqdisho.
So to shorten the time, I don't know, from Boosaaso to Beledweyne or to Galkacyo or to Beledweyne to Mogadishu.
Wasiirka howlaha guud ee dibudiska Soomaaliya Mudane Cabdi Aadan Hoosow oo wasaaradiisu ay mashruucan fulinayso ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabka mashruucan loo fulinayo.
Mashruucan wuxuu wax ka qabanayaa horta cabaad buu soo socday arrintiisu ay soo socotay. Wuxuu wax ka qaban doonaa amniga, wuxuu wax ka qaban doonaa isku xirka magaalooyinka, gobollada iyo xitaa wadamada gobolka aan deriska ku nahay wax uu ka qaban doonaa runtii. Taa in dawladdu ay gaarto meelaysan awal gaari jirin dhibkii dhacay dartiis wax uu ka tari doonaa.
24 million oo ka mid ah lacagaha ku baxaya mashruucan waxaa bixinaya midowga Yurub, halka lacagta kalena ay ka imaanayso Bangiga Horumarinta Afrika, dowladda federaalka iyo hay-ado kale. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo goobjoog ka ahaa saxiixa heshiiskan ayaa bogaadiyay mashruuca iyo taageerada midowga Yurub ee Soomaaliya.
Mashruuca dibubiska marin ee wadooyinka dalka oo wax weyn u tari doona isku xirka maamulada iyo dalka guud ahaanba, 24 million waa wax yar marka loo eego baahida weyn ee aynu qabno inaan dalkeena isku xirno. Laakiin waa bilow aad u fiican oo aan qabno in ay ku soo dhiiradaan wadamada kale ee caalamka ee aan saaxiibada nahay inagala shaqeeyaan.
Si kastoo ay tahay, mashruucan ayaa haddii uu hirgalo waxa uu fududayn doonaa isu socodka wadooyinka waaweyn ee gobollada dalka Soomaaliya oo dhibaato badan ay ku qabaan bulshada ku dhaqan deegaanadaasi isku gudubkooda. Waxaa horey u jiray mashaariic dhowr ah oo dowladda Soomaaliya ay la saxiixatay dalal kala duwan, walow intooda badan aan fulin. Hase yeeshee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in mashruucan sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku hirgeli doono. Seyna Babukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Awe si wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqleysaan. Deegaanka Hadiin Waris oo qiyaastii 18 kilomitir u jira magaalada Dhuusamareeb waxaa habeen hore rag hubaysan ay ku dileen 4 qof oo shaqaale ka ahaa goob lagu xanaaneeyo shinnida. Saraakiisha booliska ee Dhuusamareeb ayaa sheegay inay wadaan baaritaan ku saabsan sababta iyo cidda dilka raggaasi ka dambeysay. Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan kasoo diray Gaalkacyo.
Mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudug iyo qaybaha bulshada ayaa dareen damqashada ka muujiyay dilka 4 ruux oo lagu dilay dowladka degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, kuwa oo ahaa shaqaale ka howlgali jiray goob lagu xanaaneeyo shinnida. Baraha bulshada ay ku xiriirta ayaa waxaa si weyn u qabsaday dilka 4 ruux, kuwa oo ka soo jeeday gobollada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, iyadoo dhowaan baraha bulshada lagu faafiyay warar sheegaya in dadka ka soo jeeda goboladaasi ay ka baxaan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Hase ahaatee, mas-uuliyiinta Galmudug ayaa warka waxba kama jiraan ku tilmaamay. Wasiirka amniga Galmudug Saadiq Sheikh Yuusuf ayaa sheegay inaysan jirin cid bixisay amarka dadka ka soo jeeda Koonfur Galbeed looga saarayo Dhuusamareeb oo xarun u ah Galmudug.
Dad deegaanka ka shaqaysan jiray ahaayeen, laakiin dadkaas dhinaca koonfurta berig hore ka soo shaqatagay ayay ahaayeen. Arrinkan barbagandooyinka oo shalay miidiyaha ay iga warfodeen oon uga warbixinayay iyo arrinkan wax iskuseeya ma ahan. Taas asaga laftigiisu been buu ahaa. Wasaaradda amnigu ayadaa shaqo ku leh cid kasta oo amniga lid ku ah inay wax ka qabato. Wax wasaaradda amnigu ay amartay oo ah been in meel laga saaray ma jiraan. Waxaanan u aragnaa warkaas inuu barbagaando yahay. Soomaaliya waa isku mid, kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah uu ku noolaan karaa deegaanada goboleedka Galmudug, dalkeeda caasimadda ah. Qofkii dambiile ah waa shaqsi, laakiin ma jiro been ama dad maamul xaggiis loo eedeynayo oo la leeyahay dadkiina maamulka xaggaas ka soo jeeday waa inay iskaga baxdin deegaanka. Waa propaganda dad ay wax ma garataa ama aan maxno saxa ku soconin ay faafinayaan.
Injineer Yaxye waa mid ka mid a dadkii dhintay eheladooda, waxa uu ka waramayaa sida uu u dhacay dilka 4 ruux.
Nimankaa waxay u dhinteen xoogaa barbaleem yaroo meesha ka jiray iyo arrin aan lagu kahay oo barbaleem ah. Kolay gacantii wax geysatayna way og tahay. Maanta haddeysa ay iska bixin xaqaas, maalin kale ay bixinaysa hadduu Ilaahay yiraa. Odayaashaas iyo odayaal dhaqameedka iyo waxaan u sheegaynaa macnaha inay sida baaritaanka loo sameeyay usii dabagalaan. Maamulkana waxaan aad ugu mahadcelinaa dadaalka ay sameeyeen meeshii dhibkaas ka dhacay. Anagoo heebta ay nimanka dhinteen ay nagu abtirsanayaan ee maamulkuba aan wada tagnay ilaa xad oo aan ku qanci karno socdaal badan ay nala sameeyeen ilaa meesha xuduuddeeda aan tagnay aana dareena siday wax u dhaceen. Tee dadaal kadib waad dareemi kartaa naf haday go'da waxa waaye in la samraa macnaha wax walba ay ku soo dhammaanayaan.
Colaad u dhexaysay maleeshiya beeleed wada degan deegaano hoostaga Dhuusamareeb ayay ku dhinteen 4 ruux kadib markii dhinacyadii colaadda u dhexaysay ay ku qaldeen dhinacii ay colaadda u qabeen, sida uu sheegayo guddoomiyaha gobolka Galgaduud Axmed Cali Jimcaale.
Kolley sida aan ognahay meeshaan barigan laba beelooda ku dururaysay maalmahan oo xoogaa qalalaas uu dhex yaalay qolo uun dhinac ka timid oo qoladii kale raadinaysaa ka kor dhacday nimankan. Meel uun jiha uun ciddaas kale ay ku ogaayeen ay ugu yimaadeen, saasay ku dhinteen. Waxaan isleeyahay si gaara iyaguna ugu maqasayn, laakiin cidday u qasdayeen meeshii ugu qasdayeen ay ugu yimaadeen. Arrintaas khalad kama ay ku dhinteen.
Macalin Nuur Cilmi Cabdulla, guddoomiyaha degmada Dhuusamareeb, ayaa ka warbixiyay marxuumiinta goobtii ay ka shaqayn jireen waxa ay ahayd. Waxa uu sidoo kale dhinaca lagu tuhmayay in dilka ay geysteen ka dalbaday.
Qolada kale ay aanaynaysay ayaana dilkaasu ka dhashay. Ayagu waxay ahaayeen niman shaqaale ah oo meesha muruqmaal u joogay. Waxay ka shaqaynayeen shinnida ayay ka shaqeynayeen, laba tiim ayay ahaayeen, dad colaad qaba iyo dad cudur qaba midna ma ahayn, ayagoo gurgoodii jooga iska sheekaysanaya. Wax dhibaato aan ogeyna dhibkaana ku dhacay. Waxaan leenahay dadka walaalka ah oo gacantaasu ka dhacday walaal aan waxba ka qabin, waxba aysan ku tirsanaynin, inta aan ognahay ayaa dhibkaasu ka gaaray. Ha ka samafalaan, xiriir ha kala sameeyaan. Dadka muslimka waa dad muslima, Soomaalina waa Soomaali.
Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Weli waxaad nagala socotaa V O A Washington. Dhinaca kalena, maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta kulan degdeg ah ay yeesheen. Waxa ay ka wada hadleen dilka ragga si loo geystay. Wariyaha V O A Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo kula xiriiray wasiirka warfaafinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed, ugaas Xasan Cabdi Maxamed, waxaana ugu horeynta weydiisay kulankaasi maanta ay yeesheen wixii uu ku saabsanaa.
Saaray, kulanka khamiislaha waa kulankii deecaadiga u ahaa golaha wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu maantana shir guddoominayay madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta gareed. Waxyaabaha dabcan dee kulamada noocaana golaha wasiirada Koonfur Galbeed ay ku soo qaadaan waxaa ugu horreeya arrimaha amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha aa inta badan looga hadlaa. Walow maanta qodob kale oo dabcan dee dareen geliyay reer Koonfur Galbeed Soomaaliya talaa xalay ilaa shalay toole oo ahaa dhibaatadii loo geystay dadkii kasoo jeeday gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dee gacan ka xaq daran ay ku dishay galmudug deegaan hoostago degmada Dhuusamareeb.
Waa tahay dadkaasi dilkooda maxaa faahfaahinood ka haysaan?
Zahray, xiriir aan la sameynay dadkaasu ehelka la'aa oo ay wada shaqaystaan oo ay galmudug wada joogaan waxay noo sheegeen in xilli habeena loo dhacay iyagoo dee goob shaqo joogo si bini aadamnimada ka baxsanna loo laayay dadkaas, sida ay noo sheegeen dadkii meesha joogay. Guud ahaan xiriir toos oo la sameynay maamulka galmudugna ma helin jawaab waafi ah oo arrintaas si toosa inooga shaafirayso. Laakiin waxaan isleenahay waa geeri aada u qaab daran oo dad masaakiina Soomaaliyeed oo shaqaysanayo inta habeenkii loogu dhaco goobihii ay ku noolaayeen ay ku shaqaysanayeen in la laayo bilaa sabab. Aada bay inoo taabata marka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu qoto dheer ugu jeediyay maanta maamulka galmudug inay arrintaas baaritaan qoto dheer ku sameeyaan, dembiyayaasha geystay falkaas arxan daradana ay sharciga keenaan, jawaab waafiya oo reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku qancaysan ay ka bixiyaan say wax u dhaceen.
Waa tahay inkastoo maamulka maamul goboleedka galmudug ay sheegeen in arrinta ay baaritaana ayaga xataa ku hayaan, haddana adinka ma ogaateen sababta iyo raggan waxay ahaayeen xataa intaas in ka badan intaad hadda ii sheegtay?
Zahray, inta aan ka warqabno dadkaasu waa dad ka soo jeeda gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya, reer Koonfur Galbeed Soomaaliya ah, dee ummadda Soomaaliyeed meel walbay ku nool yihiin oo xuduudu taallo oo kala xirxiraysa ma laha. Dadka galmudug iyo dadka reer Koonfur Galbeed intuba waa ummad Soomaaliyeed oo wax badan oo dhaqan iyo dhaqaalaba ka dhexeeyaan. Marka inta aan ka warqabno dadkaas waxay ahaayeen dad gobollada Koonfur Galbeed u dhashay oo u shaqeynaya, sida naloo sheegay shirkadda Hormuud qaybteeda bacriminta shinnida. Marka meel beer ah oo dee shinnida lagu xanaaneeyey ay joogeen oy muddaba ka shaqaysanayeen, dad dhibaato wadana maynan ahayn. Marka maamulka galmudugna dabcan dee annagu maamul baa nahay, afka aan ku hadlaynana waa af maamul, iyagana dee waxaan ku ta'kiidinaynaa inay baaritaankooda wataan sida ugu dhaqsiyaha badanna sababta keentay in dadkaas masaakiinta inta goobahooda loogu taga la laayo in ay baaraan, baaritaankoodana ay la soo wadaagaan dowladda Koonfur Galbeed iyo shacabka Koonfur Galbeed iyo shacabka Soomaaliyeed intaba.
Ma la hadashan Koonfur Galbeed haddii aad tihiin galmudug oo cid loo qabtay iyo waxaasi weli midan kala hadleen maadaama ay sheegeen inay baaritaana wadaan?
Xiriiro dhowr ah oo aan sameynay waxay noo sheegeen iyaga laftoodu inay aada uga xun yihiin waxa meesha ka dhacay, oo aysan banaynaynin diinteena Islaamka iyo Soomaalinimada intaba dad bilaa micno loonayo weliba arxan tiro ah oo wax dembiya aan geysanin. Iyaga laftirkoodu aada bay uga xumaadeen. Waxayna inoo sheegeen hay-adaha kala duwan ee amniga iyo dowlad goboleedka galmudugba inay arrintaas dabagal badan ku hayaan, baaritaankana ay soo dhibaystiri doonaan marka ay xaqiijiyaan dadkii falkaas gurracan ee arxandarada geystay inay sharcigana horkeeni doonaan, saxaafadana ay la wadaagi doonaan, dabcan reer Koonfur Galbeed Soomaaliyana ay la wadaagi doonaan sababta keentay in raggaa meesha lagu laayo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed, ugaas Xasan Maxamed, وقاس حسن عبد محمد أو خطك تلفون كي مقالة بيضة بوقور ما يسهر عبد أحمد لك تكريق السنة سنة وفي واشنطن.
لانتا أفكا سومالي بيو ويهي يدري سنة سنة وستو سايدة كريماني سمقالة واشنطن. Haddana ku soo dhawaatan barnaamijka bandhiga VOA waxa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Xuseen Baraadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA. Waxaan todobaadkan aan barnaamijka uga hadli doonaa taariikhda Islaam nacaybka ee dalalka reer galbeedka iyo sida looga hortagi karo. Tani ay tii dambeysay weeraradii 12-kii September waxaa dalalka reer galbeedka ku soo badanay kooxaha xaq jirka ah ee lagu tilmaamo in ay Islaamka naceb yihiin. Arintan ayaa cabsi iyo walwal joogto ah ku abuurtay dadka muslimka ah, gaar ahaan marka ay dhacaan falal argagixiso iyadoo laga cabsi qabo in kooxaha Islaamka naceb ay iyaguna ku kacaan falal argoosi ah. Laakiin khubarada falanqeeya arrimaha bulshada muslimka ah ayaa tilmaamaya in kooxaha aaminsan Islaam naceebku ay yihiin kooxo tira yar, sida uu faahfaahinayo Maxamed Sheikh Aadan oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kuna sugan magaalada London.
Waxaa ku batay wadamadan reer galbeedka waayaha dambe Islaam nacayb ay wadaan kooxo yar oo markii la fiiriyo bulshada ku nool wadamada reer galbeedka yar oo Islaamka nacayb oo raba inay Islaam nacaybka ay ka dhigaan wax asal ah oo dadka muslimiinta ay ka cararaan wadankan ay u arkaan inaysan ku noolaan karin. Marka waxaasoo dhan hadafka laga leeyahay waa cabsiin la cabsiinayo dadka muslimiinta ee waddanka ku nool oo la rabo in ay ku fikiraan in ay waddanka qaxaan oo isan noqonin dad muwaadiniina oo waddankan xuquuq ku leh. Sida aan ognahayna dadka muslimiinta ee waddanka jooga waa dad badan oo maartay kowaadira jira xagga caafimaadka meel walba ka shaqeeya, waddankan wax badan ku soo biiriyay dhan kastaba. Marka waa dad muwaadiniina oo xaqooda inay difaacaan oo waddanka waan joognaa ay dhahaan oo iska qabtaan dadka yare nacaybka abuuraya ayaa ku habboon sidii maqaana muslimiinta UK ay sameeyeen oo ay mubaaharaadii kaga soo horjeesadeen iyo arrintan inay ku sameeyaan taxaddi oo jidadka soo istaagaan oo dhahaan annagu muslimiin baan nahay, muwaadiniin waddankan deganna waan nahay. Marka maarta cidaan ka qasayna male.
Dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalalka Islaamka dhowrkii sano ee u dambeeyey ayaa keenay in dad badan oo muslim ah ay magangelyo u raadsadaan dalalka reer galbeedka, iyada oo taasina ay abuurtay dareen ay qabaan dadka Islaamka naceb, sida uu faahfaahinayo Dr. Farax Sheikh Maxamed oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Britain.
Waxaa keenay baan isleeyahay anigu kolleyba muslimiinta ayaa aada soo badanayaan, waxaa soo badanaya oo aada u muuqanaysa dowrka ay ku leeyihiin xagga siyaasadda, xagga waxbarashada, aqoonta, xagga iclaanka, xagga society-ga oo dhan. Waxaa ku socda isbeddel xoog leh, muslimiintu aad bay u kordhayaan oo aad bay u kobcayaan. Saa darteed dagaalada Middle East iyo ka socda wadamo badan oo muslimiintana waxay dowr bay ku leedahay. Marka waxaan isleeyahay labada arrimood ayay isku xidhayaan nimankan cunsuriyiinta, cunsurinimaduna iyo Islaam nacaybkuna wax hadda bilowday ma weligeeda lahayd way jirtay. Laakiin waqtiga dambe waxaad waxay aada uga qayb qaadanaya mediada iyo social media iyo taqniyaadka iyo culuumta casriga ahee dunida ku soo korodhayba aada uga qayb qaadanaysa. Markaas arrimahaas marka la isku geegeeyo, cunsuriyiinta waxay ku abuureysaa inay aada u argagax geliso, gaar ahaan xijaabka iyo waxyaalaha madaahirta Islaamka markay arkaan oo soo badanaya waxay arkayaan magaranaysaa inay khatar ay ku tahay. Waxaa jirta minorotiyo kale iyo diino kale way jiraan, laakiin Islaamku dabiicadiisa waxay iska tahay waa wax quwo iyo qurux iyo jamaal iyo ilbaxnimo iyo xadaaro gooni iska leh. Wuu muuqanayaa meeshu jooga qofka muslimka ama ragga ama dumar ha ahaaday. Saa darteed nimankani xadaar ay leeyihiin, markaa ma ogola xadaarad kale iyo diin kale iyo ummad kale oo challenge kula sameynaysa aada uma jecla. Waxaan isleeyahay markaa inaha markii ku geediyeyo dad badan oo iyaga kamid a waxaa ku dhalanayaa cabsi iyo argagax baa ku dhameeya. hase ahaatee dadkaasi waa minority oo aad iyo aad u yar, wax badan oo tacsiir ah uma geysanayaan muslimiinta. Hadda yurub ku nool waxaa la yidhaahdaa waa 5-10 ilaa 60 milyan weeyaan, 5-10 ilaa 60 milyan oo muslimiin yurub ku nool, wax weya dad badan weeyaan. Marka dad yaroo minority ah wax badan kama bedeli karaan noloshooda isleh.
Soomaalida oo ka mid a jaaliyadaha firfircoon ee muslimka ah ayaa inta badan is-abaabula si deegaanada ay ku nool yihiin ay uga aasaasaan masaajid iyo goobo diinta lagu barto. waxaana intaasi dheer in dhinaca siyaasadda ee dalalka reer galbeedka ee ay ku nool yihiin ay kaalin fiican ka qaataan, taasi oo keeni karta in bartilmaameed laga dhigto. balse maxamed sheekh aadan oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa sheegaya in loo baahan yahay inaan wax cabsi ah laga qabin dadka islaamka neceb.
soomaalida horta arrintan waxay u taabanaysaa si adag. waddankan ingiriiska oo kale dadka waxaa fara badan muslimiinta la safan oo dulmigan kasoo horjeeda. marka qaanuunkii waddanka iyo aqlabiyadii waddankani muslimiinta xuquuqooda inay helaan bay la safan yihiin. marka muslimiintu waa inay hormuud noqdaan, inay cabsanin oo guryaha ayna fadhiisanin oo ay wadaan, inay gabdhuhu mataqaana xijaabkooda meel kasta ku maraan oo cabsi ayna gelin. muslimiintu inay shaqadooda aadaan, inay maaragtay wax bartaan, inay waddanka jaalanjigooda nololeed abuuraan. taasaa loo baahan yahay inay noqoto risaaladu. fariintan laisu diray ee cabsida ah, qof dhib gaaray oo la diray oo ICD lagu sii daayay, qof waa la garaacay, waxaas oo dhan waa cabsigelin. muslimiinta marka waxaan odhan lahaa gaar ahaan soomaalida, yayna ka qayb qaadanin cabsigelinta dadka oo ayna faafinin filimadan yar yar ee mataqaana cabsiinta ah ee dadka loogu hadigaan, yaan la faafinin, yaan laga qayb qaadan in la faafiyo. taasoo mararka qaarkood macnaha aad arkayso inaad ka dareemayso dadkii cabsi inay ku jirto cabsanayaan. marka ha cabsanina, xaqiina raashada waddankan oo dhan baad inla safan qaanuunkiisa, dowladdiisa. dadka badankood in yaroo minority oo islaam naceyb asal kaga jiro, idinku macnaha intaas ha u fadhiisanin ee ka hortaga oo wadankana bannaanka iskeena.
dhinaca kale waxaa jira dadaal ay jaaliyadaha muslimka ah ee ku nool dalalka reer galbeedku ay ku doonayaan in diinta islaamka ay ugu macneeyaan dadka ka aaminsan fikirka khaldan. waxaana dadka howlahaasi ka shaqeeya ka mid a urur lagu magacaabo Ask a Muslim ama Muslim Weydii, oo ah urur ka jira dalka Maraykanka, gaar ahaan gobolka Ohio. waxaana ay wadooyinka waaweyn ee gobolkaasi ay dhigeen boorar waaweyn oo ay fariimaha islaamka ugu gudbiyaan dadka aan aqoon. waxaana saameynta arrintaasi ka dhalatay ka warramaya Cabdulqaadir Jaamac Aadan oo ka tirsan ururka hawshan fuliyey.
wallaahi daawadkiin aad iyo aad labada dhinacba weliba waxyaabaha dadka nan muslimka ka imaanaya example waxaa ka mid a islaan cadaan ee wiilkeeda wada socda email bay soo dirtay. waxay tiri markaan arkay one of the billboardka qur-aanka ku masawiran, waxay tiri waxaan kala garan waayo inaan dream garaynayo iyo inay waxa kanu aan arkaya ay hortaru xaqiiqi yihiin iyo in kale. to the point aan wiilkaygi oo ila socday aan ku iri DUC YC ma fahamtay qosol gariir baaban ka qaaday. marka I'm so happy finally inaad muslimiintu realize garayaan in la gaaray timekii ayagoo isku hadli lahaayeen instead of media uu hadli lahaa. kaas waa midway. marka waxay tiri I'm very supportive for waxaad samaynaysaan. meantime kana waxay tiri koobiyii soo diray qur-aanka anig wiilka inaguba interest baan ku nahay. waxyaabaha hadda qisooyinka dhacaya Ohio State University baa nin outreach baan ku samaynay. waa nin cadaano 63 jir ah weeyaan, gabadhiisiba Ohio iyo inuu markaas asagu hadda awowo u ahaa ma garanayo. wuxuu yidhi baan u imid oo first time aadaysay jaamacadda, hadda igu horreysa buu yidhi imaatinka Ohio State University aan imaado. waana markii igu horreysay aan opportunity ugu helo dad muslimiina inaan dialogue la sameeyo. isla meeshii buu ku muslimay. waa 63 jir weligay wuxuu yidhi hadda igu horreysa buu yidhi inaan yacni ilaahay ku baryo anoo ilaahay baryo anoo muslim ah. kadib markaan saasu kusoo muslimay, mar kalaa la casuumay, wuxuu yidhi niman yahow dhibaatooyinka ee haysan jira waxaa ka mid ah baa yidhi waxaan ka mid ahaa buu yidhi dadkii Vietnam kasoo dagaalamay, Vietnam veteran baan ahay. every night qarow iyo riyo baasun baan nafta ii keenay buu yidhi. saan usoo muslimay dibdanba iskuma adag buu yidhi. marka waxaan aad ugu faraxsanahay buu yidhi inaad time qaadateen oo aad outreach sameynaysaan. marka waxaan ku talin lahaa muslimiinta khaasatan soomaalidu waa dad lagu yacni qualitygoodu ku fiican yahay outreachka. waa dad yacni aad proud isagu ah oo diinta tan maaragtay inay dadka guud ay gaarsiiyaan hadday go-aansadaan, aysan waxba la ahayn dadka inay gaarsiiyaan. marka waxaan ku encourage gareyn lahaa inaan hawshatan aysan dadka culimada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aysan dayalsanin aysan dacwada ku ekaynin annaga dhexdanada keliya laakiin outreachka kalena istiigada ay joogaan ay ku daraan.
intaasina dhegeystayaal waxaynu ugu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen bare aadan ayaa nala socodsiinayay soona diyaariyey barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaneysa Washington. waqtiga intay nooga harsan waxaad maqli doontaan qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin: dad isku laayay meelo baadiya ah oo ku yaala gobolka waqooyi bari dalka Kenya oo dad ku dhinteen; doodii gaabnayd iyo barnaamijkii wargeysyada waxay qoreen; intaasi oo dhan ka horse warkii caalamka mar labaad aan idinku celinno.
laba markab oo ah kuwa saliidda qaada ayaa lagu dhaawacay weeraro khamiistan ka dhacay gacanka Cumaan oo ku taalla badda istaraatiijiga ah ee xeebta dalka Iiraan, taas oo sii kordhinaysa xiisadda ka jirta gobolka Bariga Dhexe. hay-adda ilaalada badaha ee Norway ayaa sheegtay in saddex qarax la maqlay lagana maqlay markabka, balse aysan cidna ku dhaawacmin. bayaan ka soo baxay hay-adda ayaa lagu sheegay in sidoo kale laba doon oo lagu magacaabo Kakuwa Courageous lagu weeraray isla aagaasi. ciidamada badda Mareykanka ee saldhigood yahay Bahrain ayaa sheegay in ay gargaar u fidinayso kadib markii ay ka warheshay codsiga walaaca leh ee ka yimid labada markab oo kala dambeeyey qiyaastii saacad.
dowladda India ayaa shaaca ka qaaday inay qorsheynayaan saldhig u gaara inay hawada sare ka samaystaan. gudoomiyaha hay-adda hawada qaabilsan dalka India K. Sivan ayaa maanta Khamiisa warbaahinta u sheegay in xilliga saldhigaasi lasoo gabagabeynaya amaba la hirgelinaya aanu ka dambeynin 2030. waxaanu intaasi ku daray in India aanay dal kale la wadaagaynin saldhigaasi hawada. Sivan waxa kale oo uu sheegay in loo baahan yahay qofkii ugu horreeyey ee India amaba u dhashay waddanka Hindiya ee hawada sare leh loo diro. waxaanu tilmaamay inay diyaarinayaan saddex cirbixiyeen sanadka 2022. qorshaha hirgelinta saldhigga hawada sare ayaa noqonaya arrin aad ugu muhiim ah oo kor u qaadaya hanka waddanka India, waxaanay markii labaad bisha July dayaxa u dirayaan dayax gacmeed.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah ayaa feejignaan ka muujinaya kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ka dhawaajiyey inuu aqbalayo haddii awoodo shisheeye ay u soo bandhigaan warbixino ku saabsan dadka ay isaga siyaasadda ku loolamayaan. madaxweyne Trump ayaa ku tilmaamay in tallaabo noocaas ah aanay faragelin lagu sameeyey nidaamka doorashada Mareykanka ahayn. waxaan u malaynayaa in aan u baahan tahay inaad dhegeysato, ayuu yiri Trump oo intaasi ku daray inaysan wax khalada ahayn in aad wax dhegeysato. hadalkaasi ayuu u sheegay warbaahinta ABC News oo uu wareysisiiyey.
ergeyga dalka Ethiopia ee Sudan ayaa sheegay dadka mudaharaadaya iyo saraakiisha militariga xukunka hayaa inay isla ogolaadeen in ay wada hadal isugu yimaadaan si looga wada xaajoodo sidii awoodda dib loogu celin lahaa gacanta rayidka. hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn Suudaan ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay taageertay dadaalada ay wadaan ee ku aadan xukunka in dib loogu celiyo xukun rayida. hadalka hogaamiyaha mucaaradka Suudaan ayaa kusoo beegmaya kadib kulan ay arbacadii shalay ta yeesheen diblomaasiyiin sare oo Mareykana. waxaanu sheegay in kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika qaabilsan ay u sheegeen in sida ay u soo dhoweynayaan kaalinta Mareykanku uu ka qaadanayo arrimahan. saraakiisha ciidamada iyagu awoodda haya ayaa sheegay inay sii daynayaan dadka maxaabiista ah ee siyaasadda u xidhan ee xabsiyada ku jira.
laanta afka soomaaliga ee v o a hay-ad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. wararka ka imaanaya magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida Kenya ayaa sheegaya in dagaalo dhexmaray dad reer miyiga ah ay ku dhinteen ilaa 4 qof. Faahfaahinta warkana waxa halkaasii ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
Inta loog yahay 4 qof ayaa ku dhimatay duuleedka deegaanka Barquuqi oo ka tirsan degmada Lagdheera, ayagu dadkan ahaayeen dad xoolo dhaqato deegaankaasi ku dhaqan. ila wareejiyay kala duwan laanta afka Soomaaliga VOA ee deegaankaasi kala xirirsay waxay xaqiijinayaan in jiraan tiro kale oo kor u dhaafaysa ilaa 3 qof oo ku soo dhaawacantay koox ka soo jeeda deegaanka Siyeelo ay ku soo qaadeen duuleedka deegaanka Barquuqi oo ka tirsan degmada Lagdheera ee ka tirsan county-ga Garissa. Duumiyaha gudiga nabadgelyada degmada Lagdheera dhaqana faliir oo VOA da la hadlayaa xaqiijinaya dhimashadaasi iyo waliba tiro kale oo dhaawacyo uu sheegay in dadkaasi la soo gaarsiiyay.
Dad baa meeshan ku dhamaaday, 4 nin way dhimatay, 2 dhaawac waayay. Waxaana xaggaasito dhinacaynta Siyaalo qolo ka imaatay baan ilaahay kuna dhibka geysatay. Arintan hadda niyo xiisada iska jira. Waxa dadkii aniga waxaan u tacsiin hayaa dadka ka dhamaaday.
Dadkan ayaa sidoo kale ka waramaya duruucda darirtaasi wuxuuna ku sheegay in ay salib u tahay daaq yaraanta ka jirta gobolkan. Wuxuu xoolo dhaqato fara badan oo gobolkan ka tagayna ay qabteen deegaano fara badan oo ka tirsan deegaanka Siyeelo. Qoomiyadda Boorantuna ay tahay kuwa iska caabin ka muujinayaan daaqaasi yaraanta.
Dirirtan waxaa waayay wax hore oo aana ahoo dad hore bil hore la dameeyey xaggiisa unbay ka imaatay kooxan xagga dhoonaha dhan waxaan iska socdo oo carada xuduudka dhibka uu ka socdo waana xuduudka u dhexeeyo dhinacan Garissa County oo xagga Lagdheera ah iyo Siyaalo County oo xagga Garbatuule ah.
Waa tahay daaq ma ku jiraa
goobta dadka oo isdagaalayaana waa dad daaq iyo biyihii xaggoodii uu dadka ay ku ronaayay u dhaxay maxay carada abaar baa ka dhacday dadkaan xaggaas u guuray
dhowr usbuuc ka hor ayay deegaanka Cala Dheer wasna ka tirsan degmada Lagdheera ee xilli rag la sheegay inay ka soo gudbeen dhanka deegaanka Siyeelo ay ku dileen 2 kamid dadka rayidka deegaanka Cala Dheer. Dagaaladan ahliga ay ku dhawaad isku celcelis ilaa iyo 20 qof dad kor u dhaafay ay sanadkan oo kaliya ku nafwaayeen ayaa adag ka warqabka iyo xiriirka ay dawladdu la sameyn karto dadka reer guuraaga xoolaha dhaqda ee gudaha gobolka ku dirirayo. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dood gaaban, waxaa noo soo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
Xiisad ayaa maalintii labaad ka jirta magaalada Baladweyne kadib xilka qaadis uu madaxweynaha Hirshabeel ku sameeyey guddoomiyihii gobolka Hiiraan. Xiisadaasi oo sababtay in ugu dambeyn lagu dilo taliyihii qaybta booliiska gobolka Hiiraan waa guddoomiyihii lixaad oo ay Hirshabeelle muddo 3 sano ka yar u magacaawday gobolka Hiiraan. Haddaba maamulka Hirshabeelle nidaam shaqeyn karamo ku soo kordhisay gobolka Hiiraan waa xubinteena dooda gaaban. Waxay ugu marti ah Nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud Lixle iyo Cabdi Daahir Guure guddoomiyihii hore ee degmada Buulaburte. Hadalka waxaa ku hormaraya Nabadoon Lixle.
Hirshabeelle maalintii la aasaasay koodii hore la bilaabayaybo waxay ku aasaasantay si corruption ah, kuma aasaasmin si ummad wax isla leh oo kale oo wax dhisatay uma dhismin. Tallaabadii labaad ay qaadeen markay suuq madow wax ku soo diyaariyeen waxay ahayd qoladii ka baqnayd in loo tago, lala shiro, xubnihii loo soo reebay loo keeno, la yiraahdo haddeed aan idinku tagin xubnahan aan idin soo reebnay inaan meesha nagala qayb gashaan aan rabnaa, boogihii markaas jireen in la dhayo. Taasi ma dhicin, hawshoodii iska sii wateen, absolutely waxba ma soo kordhin.
Waa maadsan tahay Nabadoon Lixle. Cabdi Daahir, adiga ka war.
Haddii aan u galo su-aashii ahayd wax ma soo kordhiyeen, haa waa soo kordhiyeen. Waxay soo kordhiyeen institution-ka waa lagu heshiiyey Soomaaliya system federalism ee qaadatay Hirshabeelle wax yahaa loo sameeyey Shabeellada dhexe iyo Hiiraan, isla markaasna dowladda federaalka markaa shaqeynaysa iyo siyaasiyiinta labada gobol ee wada qaateen Hirshabeelle waa la dhisay. Waxay leedahay golo xukuumad iyo golo baarlamaan. Maamulkeedu wuu isbedelay, madaxweynaha isbedelay, mar walbana labada gobol waxay ku heshiiyeen caasimadda iyo madaxweynaha heshiis la kala qoreen ahayd. Waxa soo kordhiyeynta marka liyaado marka waxa dhici karto in dadku is kala fahmaan. Waxa soo kordhay anigu aan aaminsanahay nidaam la sixi karo oo waxna lagu sameeyay karo inuu sameeyay.
Wa maasantahay. Ay nabadon lixle.
Waxa ku tilmaami karaa marka koowaad markii maamul goboleed la dhiso wax uun in laga macaasho la rabaa. Hay'ado dhisan oo shaqeeya in laga macaasho la rabaa. Hay'adahaas kuwa ugu muhiimsan waa kuwa bulshada rabitaanadooda ugu badan ah, sida hay'adaha caafimaadka, kuwa amniga, sida mataqaanaa kuwa oo arrimaha bulshada. Hay'adahaas oo dhan in wax laga macaasho la rabaa. Marka maadaama ay ayadiiba corruption ku timid oo wax saxa aysan ku imaanin, bulshadiina dib u heshiisiin dambe aan loo qabanin, dadkiina naceybkii ka muuqday oo hore weli aan laga dhaqin, ay aaminsanaayeen reer Hiiraan oo kale, markaan tusaale kaaga soo qaado, in madaxweynihii markaas jiray uu ku soo saaray dikreto inuu siin doono caasimadda oo Buulburta ay noqonayso, oo afar oday oo geed hoos fadhiisatay ee tiraha laga qaado Jowhara laga dhigaaya, iyadoo xataa markaas markay xildhibaanadii sameeyeen ka bacdi xildhibaanada u codeeyay aan lalahayn, oo mataqaanaa qaab fiican oo qurxan aan looga qaaday aan lalahayn. Midda kale, waxaad ogaan kartaa qolo markay samaysanayso maamul goboleed, waxaa la rabaa intaan maamul goboleed kala sameyn ka hor in sharciye ay jiraan oo la dejiyo. Ilaa iyo hadda waxaan ognahay wax sharciye ay leeyihiin ma jirto. Wax mataqaanaa oo ku heshiiyeen oo la sameeyey ma jirto. Marka mu aragnaba annaga inay tahay maamul goboleed jiro.
Waa maasantahay. Cabdi Daahir Nabadoonku waxa uu leeyahay waxba soo ma kordhin maahe xitaa waxii laga filayay in maamul qaabka uu u dhismo laguma dhisin.
Xuseen, waa maasantahay. Sistamka horta uu samaysan yahay, dowlad goboleedku waa dhisan yahay. Waxba soo ma kordhin waa xisaab kale, laakiin stateku wuu shaqeeyaa, labada gobolna wuu ka shaqeeyey, maamulada ka jiraahuna waa stateka hoos tagaan. Nidaamka samaysan oo golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiradana labada gobol ay kasoo jeedaan, anaga qaasatan gobolka Hiiraan waxaan ku qanacsannahay sistamkii dhisnay oo madaxweynaha kasoo bilaabanayay, gudoomiye baarlamaan, gudoomiye ku xigeen baarlamaan, gudoomiye ku xigeen baarlamaan, iyo golaha wasiirro iyo baarlamaano. Xisaabta waa la qaldi karaa, si wax markii la qaybinayay qalad buu ka imaan karaa xisaabta, isla markaas siyaasiyan waa la barbagaani karaa oo xisaabtaas barbagaando waa lagu sameyn karaa. Laakiin waxaa samaysan dowlad goboleed la yidhaahdo Hirshabeelle ay ku heshiiyeen dadka labada gobol degan, sida anigu aan ka aaminsanahay, isla markaasna doorasho xur ah oo cadaalada kusoo baxday oo madaxweyne lagu doortay, isla markaasna madaxweynihii soo shaqeynaya haddana motion dastuuriya xilka looga qaaday, isla markaasna madaxweyne kale haddana la doortay oo hadda ku shaqadii hayo, qalad wuu dhici karaa oo wuxuu ka iman karaa siyaasadda sare oo maamulka madaxdiisa qalad ka iman karaa, laakiin sistamku wuu samaysan yahay. Anigu ma aaminsan in sistamka wax hadda ka qaldan oo ay jiraan, laakiin marka laga reebo waxyaalaha dhacay oo hadda dhacay, haddii aan xisaabta u dirsanin.
Ay nabadon lixle.
Gudoomiyaha la magacaabay iyo kan xilka waa laga qaaday la leeyahay waxay ka mid tahayba corruptionka Hirshabeelle ka mid tahay. Sababta waxa waaye Hirshabeelle maalintii la aasaasay ilaa iyo hadda waxaan maraynaa 12 barasaab ayaa degmada Beledweyne maraysaa. Degmada Beledweyne 12 barasaab oo laga qaaday oo la keenay oo laga qaaday oo la keenay maraysaa. Dhammaantood ayagoo aan loo fiirin tayo ma leeyihiin, aqoon ma leeyihiin, ma qaban karaan gobolka intaa la eg mas-uuliyaddiisa iyadoo loo fiirin, ayaa si corruption maalin walba lagu keenaa. Midda kale, u fiiri Jowhar oo kale, maalintii Hirshabeelle la aasaasay ilaa iyo hadda hal ninaa taagan oo joogo, wax xilka qaadayna ma jirto, wax xaggiisa u jeesteena ma jirto. Taas macnaheeda shacbiga reer Hiiraan waxay u fasirteen Jowhar lacagi ma taalo, lacagtu waxay taallaa xamar, Beledweyne taallaa, Beledweyne lacagta taallo ayaa kaliftay in walba maalin laga qaado. Waayo ninka la keeno barasaabka sidii la rabay hadduu lacag u dhiibi waayo waa laga qaadayaa, mid laleeyahay waxbuu idiin samaynayaa la keenaya.
Cabdi warkaas maxaa ka jira oo nabadoonka sheegaya?
Nabadoonka taas haddii aan ku darsado Xuseen, Hiiraan iyo Shabeelada dhexa isku miisaan ma ahan, xadaarad ahaan siyaasiyan waa kala badalan yihiin. Dadka reer Shabeelada dhexa waxaa laga yaabaa inay qeybta ugu muhiimsan Muqdisho ay degan tahay, dadka kalena ay yihiin dad beeraley iyo deegaankaas ku shaqaysto, laakiin Hiiraan waa dad siyaasadda 25% siyaasadda ka shaqeeya. Dhammaantood waxay rabaan kuraasta ugu sasareysa gobolka, waxay u taagan yihiin inay wada qabtaan, isla markaasna markuu qof shaqey waayo isbeddel lagu sameynayaa. Isbeddelku waa sunnada dawladnimada kamida. Haddii haddii magacaabisba wuxuu yahay dooro in cod aanay la soo doorin qofka uu mataqaan ku imaanin golaha deegaan iyo in la doorto uu ku imaanin oo dekreto ku imaan dekreto xilka looga qaadi kara. Haddii qofka dekreto xilka looga qaadana haddii sidada taagan oo kale waa inuu u hoggaansamaa sidoo markii hore washal ku yimid. Maxaa ka qaldan marka la dhahay arintaas? Waxa ka qaldan waxa la rabaa dowlad goboleedka dastuurka u sameysan iyo baarlamaanku inay arintaas isweydiiyaan dadka shacabka oo arintaas ayna mataqaana ayagu ay dadka u doorteen oo u qaabilsan hoosha ugu sugaan. Wax kasoo kordhi karo kala ma jiraan. Ciddii la magacaabayna waa inay magacaabis ku shaqeyso, ciddii la xilka laga qaadan waa inay xilka qaadista ku shaqeyso.
Nabadoonlexle, Cabdidaar waxa uu leeyahay dadka ku nool gobolka Hiiraan damacooda siyaasadda iyo inaan wax qabtaana badan maahe, wax kaloo dhib ah ma jiro.
Ray maxaa waaye, aniga waxaan jiraa 67 sano. 6 sano maalintaan jiray iskuul xabar anoo ka dhiganayo gaari bugdika nuur ah ayaa nala ku soo qaaday, waxaa nala keenay Johar. Beeraha Johar ayaan u soo aadnay jiita ama raxlo u soo aadnay. Waagaas dad waxay ahaayeen Johar kasoo shaqo tago oo xabar u shaqo tago. Baabuurkeeda ku imaan jireen oo ku dhaqo jireen. 2 jibaar way naga xadaaro tiriyeen, way naga aqoon badnaayeen, way naga cilmi badnaayeen. Ha ahaato taas macnaheedu saas maaha. Xaqiiqda dhabta ah markaa rabtay waxa weeye Johar lacag ma taalo, lacagtaa beledweyne taalo waa.
Okay, ugu dambeyn Cabdi Daahir, maxaa is leedahay xalka uu ku jiraa marka la fiiriyo foodada magaalada ka jirto, gudoomiyaashan mar walba xilka laga qaaday mid cusub la magacaabayo, maxay kula tahay xalka uu ku jiraa marka laga soo tago siyaasadda ayaa ah ama maamulka ayaa ah in isbeddel lagu sameeyo, marka laga soo tago fikirkaas maxaa xal u arkaa?
Xalku wuxuu ku jiraa dadka in loo daayo talada oo la sameeyo deegaanadii deegaan doorasho la sameeyo oo qofka maamulka matala uu doorasho ku yimaado, ilaa taas laga gaaro intay magacaabistu jirto qofka wax soo magacaabo markuu siyaasiyiin isqabtaan qofka. Waxaa u fudud inuu dekretada shalay ku magacaabo mid la mid xilka uga qaado. Intii la ismagacaabayo hortaas way jiri doontaa insha Allah, saan rajaynayno sidaan uga baranay siyaasadda dowlad goboleedka iyo siyaasadda Soomaaliya.
Ayaa nabadoon laxle ugu dambeyn?
Ugu dambeyntii waxaan u soo jeedinayaa ummaddan reer Hiiraan ayaheeda inay ka tashato. Soomaalidu waxay tiraahdaa ciidina uma maqno, ceelna uma qodna. Waxaa la rabaa inay aayahooda ka tashadaan. Waxa la sameynayo inay gacantooda ku samaystaan, in ay iska diidaan haba yaraatee in ayaga wax loo soo sameeyo, loo soo magacaabo. Dhibaatada maanta taagan oo lays dilayo, lays laynayo, waa warqada dekretada oo dadka lagu soo magacaabayo. Si looga gudbo taas, waa in odayaasha dhaqanka ee gobolkan joogo ay ayagu la yimaadeen qofka meesha barasaabka ka dhaqora, laakiin in warqad loogu soo magacaabo maaha. Asalaamu calaykum.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta xubin midda la mid ahaan dib ugu kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane ayaa nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada, waa kuwan Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
aan ku bilaabo Nuura, wargeyskaada Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray warbixin uu uga hadlay xal u helidda xiisadda ka dhex aloosan Kenya iyo Soomaaliya, iyaga oo soo xiganayay Aadan Barre Ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya. Wargeyska ayaa qoray in Aadan Barre uu ku baaqay in si wada jir ah lagu dhammeeyo xiisadda diblomaasiyadeed ee weli u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya.
Wargeyska ayaa qoray Ridwaano in Ducaale uu sheegay in labada dal uu ka dhexeeyo xiriir qoto dheer, sidaas daraaddeedna aysan muranka xadka ah ay majaxaabin xiriirkaasi xoogga badan. Wargeyska ayaa qoray in Aadan Barre oo shalay oo 4 ah Nairobi kula hadlay wariyaal ayaa sheegay in uu ku baaqayo in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo dhigiisa Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay tixgelin siiyaan walaaltinimada iyo dirisnimada oo ay xal u helaan arrimaha taagan.
30 sano ee lasoo dhaafay waxaa Kenya ay ka taageertay Soomaaliya dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin amniga iyo soo dhoweynta qaxootiga, sidaasi waxaa sheegay Ducaale. ducale ayaa ka digay in dhulka Kenya ay leedahay aanay gorgortan geli karin. Waxa uu intaasii raaciyay in cakirnaanta arrimaha taagan xal loo helo, wax badan labada dhinac ay ku heshiin karaan haddii ay diyaar noqdaan.
Aadan Barre ayaa yiri, waxaan ahay Soomaali Kenyan hase yeeshee waxaan qayb ka ahay qaranka Kenya. Ma jiro dal bixinaya in yar oo ka mid ah dhulkiisa, biyihiisa iyo baddiisa. Soomaaliya waa walaal naga yar. Waxaan jeclaan lahaa in arrimahan si diblomaasiyadeed lagu xalliyo. Muranka dhanka xadka badda ayaa horyaalla maxkamadda cadaaladda ee Heeg. Waxaana la filayaa in mar kale dacwadaasi ay eegto maxkamadda sanadka dambe.
Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London haddii aan eegno waxa uu wax ka qoray loolanka loogu jiro hoggaaminta xisbiga muxaafidka iyo ra'iisul wasaarnimada Britain, iyadoo warbaahinta dalalka midowga Yurubna ay aad uga digayaan haddii xogayihii hore ee arrimaha dibadda Boris Johnson uu ku guuleysto xilka ay barneynayso Theresa May. Jaraa'idka Yurub ayaa muujiyay khatar ka dhalan karta in Boris Johnson uu noqdo ra'iisul wasaaraha Britain, iyagoo ku micneeyay haddii uu guuleysto inay noqon doonto fadeexad oo marka uu soo shaqo galo ay musiibo ku noqon doonto dalkiisa iyo Yurub inteeda kale.
Wargeyska Le Monde oo wax ka qoray Boris ayaa dadka dib u xusuusiyay in Boris uu yahay nin ka hor imanaya waxa aqliyadu ogoshahay iyo fikirka. Waxa intaasi uu raaciyay in sanadka 2016 markii aftidii dadweyne la qaaday uu Johnson uu sheegay waxyaabo badan oo aanan run ahayn. Wargeyska ayaa ka hadlay in xilligii Boris uu ahaa xogeyaha arrimaha dibadda Britain uu dalkiisa u jiiday in lagu qoslo iyadoo ay sabab u tahay in aanu ahayn qof xilkaasi ka soo dhalaali kara iyo in uusan wax ixtiraam ah dadka u muujinin.
Warbixinada ay qorayaan wargeysyada waaweyn ee Guardian uu soo xiganayay kuwa ka soo baxa Yurub ayaa waxay imanayaan iyadoo Boris Johnson uu xilligan u muuqdo inuu yahay qofka ugu cadcad ee suuragal ay tahay inuu ku guuleysto hoggaaminta xisbiga Conservative-ka, taas oo micnaheedu uu yahay inuu noqonayo ra'iisul wasaaraha dalka haddii uu loolanka kaga guuleysto dhowr musharax oo isla xisbiga ay ka wada tirsan yihiin oo iyana doonaya inay qabtaan booska ay barneysay ra'iisul wasaarihii hore Theresa May.
Ugu dambeyntii, Ridwano, wargeyska New York Times ayaa wax ka qoray weeraro lagu qaaday maraakiib marayay biyaha gacanka Cumaan iyo in weeraradaasi ay dhaliyeen cabsi laga qabo xiisado colaadeed. Wargeyska ayaa qoray in laba markab oo ah kuwa qaada shidaalka maanta oo Khamiis ah lagu weeraray gacanka Cumaan. Mid ka mid ah maraakiibta ayaa la arkay isaga oo holcaya. Weeraradan ayaa ku soo beegmaya bil uun kadib markii afar markab ay soo gaareen burbur xilli ay marayeen isla biyaha gacanka Cumaan oo ah marin ay isaga kala gooshaan maraakiibta qaada shidaalka caalamka.
Dhowra wargeyska ayaa intaasi ku daray in weerarka dhacay xilli hore oo saaka ah in uu cirka ku sii shareerayo xiisadda ka taagan bariga dhexe. Iiraan ayaa khilaaf siyaasadeed oo xoogan waxa uu kala dhexeeyaa Sacuudiga iyo Imaaraadka, waxaana Iiraan ay taageero u fidisaa dhinacyada mucaaradka ee dagaalka sokeeya ee Yemen. Xiriirka Mareykanka oo taageera Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Iiraan ayaa isna aad u sii xumaanaya.
Wargeyska waxa uu wax ka qoray dadaalka madaxda caalamka qaarkood ay ugu jiraan in dhinacyadu ay qaboojiyaan xiisadda lana joojiyo wax walba oo u muuqan kara daandaansi colaadeed. Wargeyska waxa uu leeyahay shalay oo arbaco ahayd ayaa ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe uu booqday Iiraan, waxaana uu isku dayay in uu u kala dab qaado Iiraan iyo Mareykanka. Waxa uu ka digay colaad dhacda.
Bishii aynu soo dhaafnay, dhinaca kalena Jeremy Hunt oo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay inay aad uga walwalsan yihiin dagaal aan loogu talagelin oo si sahlan ku bilowda. Mas-uuliyiinta Imaaraadka ayaa horay u sheegay in weeraradii bishii hore ee loo geystay maraakiibta ay ka dambeyso dowlad, inkastoo aanay carabka ku dhufan Iiraan.
Wargeyska ayaa Ridwano waxa uu leeyahay jabhadda xuutiyiinta ee Yemen oo ay Iiraan taageerto ayaa dhowaan gantaallo ku weeraray dalka Sacuudiga, waxaana goobaha ay weerarka ku qaadeen ka mid ah dhuumo shidaal. Weeraradaasi ayaa sii kordhiyay cabsida laga qabo dagaalka qaraxa bariga dhexe.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal, toddobaadkana barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London,
iyo anigoo ah Nuur Xasan oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doonno, nabadgelyo.
Aad u mahadsan yihiin Nuur iyo Ridwaan Xaji Cabdiwali oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay wargeysyada caalamka. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa. Waa codka fanaanka Nimcaan Hila.
kasi fanaanka Nimcaan Hilla ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteeni caweysnimo ee laanta aadka Soomaaliga VOA. Intan markala wada ku kulmayno waa Aashe Ibrahim iyo Sahre Ciidlo intiga tagay sidaas iyo nabadgelyo.
adigaan dusin.